ኣብ ሶማልያ ንግዜኡ ጥሜት ተገቲኡሎ ግን ዓለም ለኸ ሓገዝ እንተ ተጸንቂቑ ህልቀት ከስዕብ ዘኽእል ሕጽረት ምግገና ኣንጸባቢዩሎ ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም። ብኻልእ ወገን ከዓ ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ዳርጋ 1,000,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ሕጽረት ምግቢ ማይን ክንክን ሕክምናን ኣጋጢሞም ኣሎ። ብተወሳኺ ተሸኪሞሞ ዝመፁ ሕልናዊ ቁስሊ ሳዕበን ኩናት እውን ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ፣ ሓሊማ ኣትሞኒ ካብ ኡጋንዳ ዝለኣኻልና ጸብጸባት ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሶማል ንሕጂ ንግዜኡ ዝኸፍአ ጥሜት ምግትኡ ተኻኢሉሎም፣ ግን እቲ ኩነታት ገና ተኣፋፊ እዩ። ጥሜት እውን ገና ንሰባት የንጸላልዎም ኣሎ ክብሉ ጸብጸባት ሕቡራት መንግስታት ይገልጽ ኣለዉ። ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዳይረክተር ሶማል ሎረንት ቡኬራ ከም ዝበልዎ 3.2 ሚልዮን ሰባት ገና ኣብ ጸገም እዮም ዘለዉ። ገለ 350,000 ቆልዑ ጉድለት ኣመጋግባ ኣለዎም። ካብኣቶም እቶም 70,000 ኣዝዮም ዝተሃስዩ እዮም። 700,000 ዝኾኑ ማይን ምግብን ንምንዳይ ኣባይቶም ሓዲጎም ምኻዶምን ኣማእታ ሸሓት ከፍቲ ብሰንኪ ስእነት ማይን ሳዕርን ከም ዝሞቱ ቡኬራ ይገልጹ። ልዕሊ 600 ሰባት ከዓ ብሰንኪ ጥሜት ስለዝሰልከዩ ኮሌራ ምስተላዕለ ክከላኸልዎ ብዘይምኽኣሎም ሜቶም ኣለውን ኢሎም። ምዝ ኩሉ ጸላም ምስሊ ትካላት ረድኤት ዘይ ከምቲ 250,000 ዝቐተለ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ጥሜት ነዚ ዝኸፍአ ክገትኡ ኢሎም ኣለው ይብሉ።
Today we have jumped into the window of opportunity. We have scaled
ሎሚ ንዘሎ ኣጋጣሚ ተጠቂምና ብዝከኣል መጠን ምላሽ ሂብናሉ ነቲ ማሕበረሰብ ብቐጻሊ ምሕጋዝ ክኢልና ኣለና። ግን እዚ ሓገዝ ናይ ምጽንቃቕ ሓደጋ ኣለዎ እዩ።
ንሰባት ኣድላይ ሓገዝ ንምሃብ ከምቲ ዛግድ ዝግበር ዘሎ ክቕጽል ሕቡራት መንግስታት ገንዘብ የድልዩ ይኽብሉ እውን ቡኬራ ይገልጹ።
At the moment we are in need of close to 300 million for the next 6 months without
ኣብዚ እዋን እዚ ንቐጻሊ 6 ኣዋርሕ ዝኸውን ዳርጋ 300 ሚልዮን ዶላር የድልየና። እዚ ሓገዝ እንተ ዘይረኺብና ሓገዝ ዘድልዮም ብሓደ ሚልዮን ነኪና ናብ 2.5 ሚልዮን ክነውርዶ ክንግደድ ኢና።
ደርቂ ዘብቃዓሉ ኩነታት ዛጊድ ስለ ዘይተረኣየ እቲ ረድኤት ኪንዚ ዓመት እዚ እውን ክቕጽል ኣለዎ ዝበሉ ብከራ ምስ ኣልሸባብ ዘሎ ቐጻሊ ህውከት እውን ቀንዲ ጸገም ዘይምርግጋእ ምዃኑ ጠቒሶም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ዳርጋ 1,000,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳናውያን ሕጽረት ምግቢ ማይን ክንክን ሕክምናን ኣጋጢሞዎም ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ሃገሮም ክሃድሙ ከለዉ ሒዞሞ ዝመፁ በሰላስ ስንባደ ኩናት እውን ከም ዘሎን ትካላት ረድኤት ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ምኽሪ ኣብ ምሃብ ይቃለሱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። 35 ዓመት ዝዕድሚያ ደቡብ ሱዳናዊት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ፓርጊንያ ኡጋንዳ ንቪኦኤ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ወላይ ናሰ እንዲስ ኢላና ምክንያቱም ኣባሮብ ደ ኣይኦ ወለደ ናስ ኤስፔለ
ወታሃደራት መንግስቲ ይኹኑ ደባይ ተዋጋእቲ ኣይፈለጥኩን ንኣርባዕተ ሰብኡት ናብ ገዛ ይኣትዮም ሓደ ክዕምፀኒ ከሎ እቶም ሰለስተ ደው ኢሎም ርኦምኒ ብድሕሪኡ ገንዘብ ሃቢሎምኒ ኣብ ገዛ ዝነበረ ሒዞም ኸይዶም ትብል። በዓል ቤታ ምስ መፀ እቲ ዘጋጠማ ነገር ምስ ነገረቶ ንሱ እውን ካብ ገዛ ክትወፅእ እንተዘይኮይኑ ከም ዝቐትላ ነጊርዋ ናብ ኡጋንዳ ከም ዝሃደመት ገሊጻላ። ናይ ሕብራት መንግስታት ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጎንፂ ደቡብ ሱዳን ፀወታዊ ዓመፅ ናብ ጠርዙ ከም ዝበፅሐ ይገልጹ ኣለዉ። ናይዚ ሳዕቤን እዚ ከዓ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት እውን በፂሑሎ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ዋላ እውን እንተተዋህበ። ኣብ ኡጋንዳ ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ኣለን ሲብላነር ከምዚ ይብሉ።
We have about 20,000 women that have visited our center. Those are women that report.
ና ማእኸልና ዝመጻ ኣሳት 20,000 ኣንስቲ ኣለዋ። እዘን ኣንስቲ እዚአን ከም ዝተጋሃሳ ዝናገራ እየን። ዘይናገራ ከዓ ክንደይ ከም ዝኾና ንምፍላጥ የጸግመና እዩ። ኣብ ውሽጢ መዓስከር እዚ ከይተረፈ ህውከት ይፍጸመን እዩ።
ኣብቲ መዓስከራት ስደተኛታት ዘሎ ሕጽረት ምግቢ እውን ኣብ ገዛ ህውከት ንኽውስኽ ከም ዝገብር ኣብቲ መዓስከራት ዝሰርሑ ይገልጹ። መንግስቲ ኡጋንዳ ብዛዕባ እዚ ጸገማት ከም ዝፈልጥ ገሊጹ፣ ግን ኣብ ቀረባ ፀወታዊ ዓመፅ ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተኸሰ ወይ ዝተኣስረ ከምዘየለ ገሊጹሎ። መንግስቲ ንግዳያት መጋሃዝቲ ምኽሪ መሃብ እዩ ቀዳምነት ሰሪዑ ዝሰርሓሉ ዘሎ ይብል።